Înainte de a începe acest proiect și pe parcursul realizării lui, probabil ați făcut o analiză a priorităților necesare pentru regiunea transnistreană, probabil accent fiind pus pe democratizare, pe dezvoltarea societății civile, a pluralismului și așa mai departe. Care sunt lucrurile cele mai importante pe care le-ați sesizat dumneavoastră ca fiind decisive în a mișca cumva lucrurile din loc într-o zonă care este destul de slabă din punctul de vedere a democrației, pluralității și așa mai departe?
Noi totuși proiectul am demarat cu o idee puțin diferită. Sigur că noi ne-am dorit pe termen lung să avem un pluralism mai mare politic acolo, o democrație mai consolidată. Însă este al doilea proiect pe care îl implementează Fundația Este Europeană în regiunea transnistreană, primul fiind prin anii 2014-2016 și ne-am dat seama de un lucru important. Și în primul proiect am încercat să promovăm anumite idei de participare a societății civile la luarea deciziilor la nivel local și nu prea am mers, pentru că ne-am ciocnit de rezistența structurilor de acolo de a aproba și de a ne da undă verde pentru astfel de proiecte de democratizare, de facilitare a dialogului între societatea civilă și autoritățile de fapt din regiunea transnistreană. De asta, când ne-am apucat să scriem al doilea proiect, am avut două idei de bază. Una, să vedem care sunt necesitățile societății civile de acolo. Să vedem ce capacități ei au de a implementa proiectele pe care doresc să le implementeze și dacă aceste capacități sunt suficiente pentru a absorbi finanțele pe care noi o să le transferăm în partea transnistreană. Și doi, pe cât ei sunt de pregătiți ca să realizeze proiecte pe care noi de obicei le finanțăm în partea dreaptă a râului Nistru. De exemplu, dezvoltarea și susținerea întreprinderilor sociale, dezvoltarea fondurilor pentru tineri, alegeri libere și corecte, programe ce țin de abilitarea romilor, tinerilor, femeilor, bărbaților, persoanelor cu dizabilități. Avem proiecte ce țin de educație, ce țin de mass media. Și atunci noi am scanat prioritățile noastre care sunt aici pe partea dreaptă și ne-am întrebat care din ele am putea să le replicăm inclusiv în partea stângă. Ne-am dat seama că nu toate putem. Ceea ce țin de alegeri libere și corecte sau de anticorupție sau de drepturile omului ne-ar fi imposibil pentru că am avut piedici și dificultăți înainte de asta în Transnistria pe aceste tematici. Respectiv, după ce am făcut analiza capacităților organizațiilor de acolo și am analizat ce practici bune am putea transfera din partea dreaptă în partea stângă, atunci cam asta a fost ideea inițială a abordării noastre, având anumite deja relații de cooperare cu ONG-urile de acolo și am văzut cam în ce domenii lucrează, semnând cu ei niște acorduri de cooperare, am trasat niște priorități. Cu unii protecția consumatorilor, cu alții am lucrat pentru promovarea drepturilor tinerilor și cu alții în special pe promovarea antreprenoriatului social. Cam astea au fost acele trei direcții de bază plus susținerea grupurilor vulnerabile. Acum, tot ce facem noi în Transnistria, noi o facem pentru oamenii de acolo, nu o facem pentru guvernarea nici de facto de acolo, nici pentru guvernarea de la noi. Pentru noi cel mai important este ca în conflictul ăsta care există la nivel politic să nu sufere cetățenii. Eu mă bucur că există organizații, de exemplu Promolex sau alte organizații care promovează direct drepturile omului și cer insistent instituțiilor statului să protejeze drepturile fie deținuților, fie celor arestați, reținuți, etc. Este un lucru extrem de important, cred că trebuie făcut în continuare, dar noi mergem pe chestiunea politice care în paralel încearcă să creeze aceste punți de legătură între cetățenii de acolo și cetățenii din partea dreaptă a Nistrului, pentru că în viitor sperăm noi să existe posibilitatea de conviețuire într-un stat unitar.
Un aspect pe care atunci când am discuții informale cu colegi din presă sau din societatea civilă de pe malul stâng, uneori apare întrebarea asta, dar de ce ar avea Uniunea Europeană interesul să vină cu proiecte sau să promoveze anumite lucruri? De ce Uniunea Europeană dă bani pentru regiunea transnistreană?
Răspunsul ar fi, este cumva la suprafață după mine. Ei nu au nevoie de conflicte active, hai să zicem, da? Ei nu au nevoie de războaie la granițele lor. Pentru că vă dați seama, orice conflict activ generează inclusiv și refugiați, generează și anumite probleme unde trebuie să pompezi, nu, deja nu o să mai fie 10 milioane sau 20. Pentru ei este important să fie păstrată pacea. Al doilea aspect este, iarăși, cred că într-un fel la suprafață, o relație bună inclusiv cu Rusia sau cumva menajarea acestei relații cu Rusia, de asta inclusiv Uniunea Europeană, bine, fiind și un observator în formatul 5+2, susține mai mult proiecte apolitice în Transnistria, proiecte de infrastructură, încercând să apropie cetățenii care locuiesc acolo de valorile Uniunii Europene, să le dea de înțeles că atât Uniunea Europeană cât și țările membre le doresc doar binele și nu vor o contrapunere cu, după mine, cu Federația Rusă pe acest segment. Asta se observă din ceea ce se întâmplă la nivel politic și în acest dialog de 5+2 inclusiv. Deci pacea, încercarea menajerii acestor relații cu Rusia, de asta nu se implică pe domeniul politic în finanțări și ar mai fi probabil, pentru că avem semnat până la urmă și un acord de asociere cu Uniunea Europeană ca stat, Republica Moldova, zona de comerț liber. Dacă vă aduceți aminte câțiva ani în urmă, lucrul ăsta era foarte așa evidențiat. Companiile din regiunea transnistriană, pentru a avea acces la piața europeană, trebuie în continuare să respecte anumite norme și standarde, dar totodată produsele lor sau serviciile să fie certificate de anumite organisme constituționale Republicii Moldova.
Lucrând cu societatea civilă și de pe malul drept ani de zile, acum ați avut și această experiență cu regiunea transnistriană, o radiografie a societății civile de acolo, dincolo de faptul că acum ceva ani organizațiile de promovare a drepturilor omului de la Chișinău spuneau că societatea civilă de la Tiraspol este de fapt total afiliată puterii de acolo. Între timp s-au diversificat foarte mult, există mult mai multe ONG-uri, există o încercare de democratizare, să zicem, și din punctul ăsta de vedere, există un control mai mic administrația de acolo asupra societății civile din regiune?
Controlul, eu cred că există. El există atât la nivel legislativ, așa numit legislativ, pentru că ei au și o așa numită lege cu privire la organizațiile neguvernamentale din Transnistria, care au fost modificate chiar 2 ani în urmă, dacă nu mă înșel. S-a încercat inițial inclusiv introducerea unor definiții preluate din legislația rusă cu privire la agentul străin, dar un lucru interesant care s-a întâmplat a fost că anumite organizații neguvernamentale din Transnistria au făcut o pledoarie destul de activă la acel moment și au putut să convingă autoritățile de facto ca legea să nu fie atât de restrictivă ca în Rusia. Mi s-a părut o chestie foarte ciudată chiar, dar importantă inclusiv și pentru noi și pentru alte organizații a societății civile, că s-au lăsat anumite portiți pentru activități inclusiv în domeniul drepturilor omului în Transnistria. Sigur că nu vorbim despre, deci acolo este foarte clar în legea lor, nu ai voie să te ocupi cu politica și tot ce ține de procesul decizional, nu ai voie să te bagi pe domeniul ăsta. Acum, sunt organizații cu siguranță în Transnistria care sunt aproape de guvern, le sunt controlate de așa numitele autorități și promovează chiar și un discurs pro-independența Transnistriei, secesioniste, apropiere de Rusia, unire cu Rusia, tot ce ține de discursul ăsta oficial, care este, din punctul de vedere a legislației și a Constituției Republicii Moldova, anticonstituțional. Dar noi nu avem treabă cu ele și nu ne interesează. Din perspectiva ceea ce facem noi acolo, nu am avut, vreau să vă spun, că interacțiune cu astfel de organizații care formal promovează acest lucru. Acum, ăștia sunt, hai să zicem, o anumită extremă. O altă extremă sunt organizațiile la nivel local cu care noi cooperăm foarte bine, în special organizații societății civile care lucrează pe domenii în special sociale sau de tineret sau cu persoane cu dizabilități, pe antreprenoriat social, pe cei ce țin de domeniul sănătății, persoanelor de etnie romă, promovarea drepturilor diferitor etnii, etc., etc. Deci aceste organizații care în special lucrează la nivel fie de comunități mici, fie de orășele, fie de regiuni sau raioane. Și de obicei au foarte puține tangențe cu autoritățile lor de nivel central, așa numitul parlament sau așa numitele ministere sau guverne, și nu au treabă în general și nu interesează ce se întâmplă la nivel politic. Și există a treia parte, o serie de organizații din zona gri, hai să zicem, care nu pot să le zici că nici deschis nu susțin regimul, dar nici nu poți să spui că în general sunt total independente. Noi încercăm să cooperăm cu astfel de organizații pentru că uneori ai nevoie de ele. ai nevoie pentru că, am mai zis-o, ca să lucrezi în Transnistria, trebuie să îndeplinești o serie de cerințe pe care le-au impus aceste autorități nerecunoscute. Una din aceste cerințe este ca proiectele pe care le finanțează oricare donator în Transnistria trebuie să fie înregistrate sau se recomandă să fie înregistrate. Nu se zice exact că este obligatoriu să înregistrezi orice proiect pentru a fi desfășurat pe teritoriul transnistrian, dar se recomandă să fie înregistrat. Dar această recomandare, practic, este o obligație, pentru că noi am avut situații în care proiectul noi nu l-am înregistrat, după care încerci să faci o activitate și îți vine KGB-ul lor și îți zice că, domnule, nu e înregistrat, vă rog să părăsiți sala și la revedere. De-aia, după un singur caz de genul ăsta, noi am înțeles că totuși mai bine să găsim o portiță sau un punct de legătură cu acest comitet de înregistrare a asistenței externe, așa numit comitet, și să activăm într-un fel, având unda verde din partea lor. Și iată, pentru că direct ei nu o să vrea să coopereze cu noi, a trebuit să apelăm inclusiv la anumite organizații care colegii din societatea civilă din partea dreaptă a Nistrului îi tratează ca pe susținători ai guvernului de acolo, pentru că câteodată poți să-i auzi cu un discurs care folosesc anumiți termeni, denumirea oficială a acestei regiuni, așa numită oficială, sau președintele nostru, sau guvernul nostru și așa mai departe. Deci sunt aceste trei, hai să zicem, tipuri de societate civilă de acolo. Și v-am explicat cu cine și cum putem noi coopera și ne permitem să cooperăm, hai să zicem. Și eu sunt de acord cu colegii din societate civilă care spun că dând bani anumitor organizații din Transnistria, am putea de fapt indirect susține regimul. Cu siguranță. De aceea noi trebuie să fim într-adevăr foarte atenți cu cine lucrăm, pe ce domenii, pentru ce anume le dăm finanțare și să avem posibilitatea în cazul în care depistăm că banii donatorilor sunt folosiți pentru a promova imaginea sau a susține autoritățile din regiunea transnistriană să putem opri această finanțare. Cam asta ar fi, deci, iarăși, nu există negru și alb. Există o zonă în care este mai dificil câteodată să lucrezi, dar cu aceste provocări și lucrul este mai interesant. Și încurajez lumea care nu cunoaște anumite aspecte să meargă acolo și să întâlnească inclusiv colegii din societatea civilă, să discute, să vadă care e discursul promovat de ei, pentru că nu este nimic complicat. Și vezi diferențele. Într-adevăr, diferențele sunt mari. Sincer, cumva înțelegi mai bine și viața oamenilor de acolo când faci proiecte, când lucrezi cu oamenii din sate, din orașe, din regiunea transnistriană. Ceea ce ține deja de partea politică este o altă discuție și cât de este necesar tot ce facem noi pe acest domeniu ar putea să creeze controverse sau ar putea să fie tratat de cineva ca anumite chestiuni controversate. Sunt de acord, de aici este deja un loc de discuție, de dezbatere, dar puțin din alt domeniu.
În ceea ce privește, ne-a spuneați că există această diferență la nivelul societății civile, cel puțin cea pe care am sesizat-o eu, observă o anumită oboseală la nivelul ONG-urilor de pe malul drept, de la Chișinău, oboseală, să zicem, de proiecte mici sau probabil au acces și la alte finanțări, la mai mulți donatori. Și atunci când există un col din asta pentru proiecte care se vizează și regiunea transnistriană, vedem un număr foarte mare de ONG-uri din Transnistria care sunt interesate, mai mult decât cei de pe malul drept. Cel puțin, nu știu, mi s-a părut că există acest fenomen.
Există.
Există, da?
Există.
Deci este și asta o etapă în dezvoltarea societății civile, să zicem așa?
Ați observat un lucru interesant. Noi chiar am avut mai multe situații în care am anunțat competiții de granturi pentru Republica Moldova în general. Dar deoarece noi considerăm că regiunea transnistriană este parte componentă a Republicii Moldova, nu facem diferențe. Și ne-am trezit la sfârșit că, într-adevăr, 20%, dar asta este mult, ca să înțelegeți, din dosarele primite erau depuse de organizațiile din Transnistria.
Asta în condițiile în care acum 3-4 ani, 5, erau 5-6 organizații neguvernamentale în regiune.
Asta în condițiile în care, cu 5-6 ani în urmă, când organizai o competiție de granturi, nu primeai decât poate una sau două propuneri, maxim. Iar câteodată niciuna din regiune.
Despre ce vorbește chestia asta din punctul dumneavoastră de vedere?
Încercam să explic lucrul ăsta prin faptul că au fost mai mulți donatori care au finanțat proiecte în Transnistria. Sigur, cel mai mare donator probabil a fost Uniunea Europeană, dar știu cu siguranță că a finanțat și guvernul Suediei proiecte în regiunea transnistriană, guvernul Cehiei, au fost și organizații ca People in Need, dacă nu mă înșel, și alte organizații, guvernul Marii Britanii și alți donatori. Asta s-a întâmplat în ultimii 7-8 ani. Și este firesc ca atunci când ai mai multe finanțări pentru un anumit domeniu sau pentru o anumită regiune, crește și interesul. Inițial au depus dosarele, să zicem, 10 organizații, după care ceilalți au văzut că, uite, există finanțare și putem să luăm niște bani pentru anumite proiecte, au mai venit încă 10, încă 10. Și tot așa, atât pofta a crescut pentru aceste finanțări, cât și capacitățile au crescut, dar au crescut și așteptările până la urmă. Asta cumva nu că mă deranjează, dar este și un factor de risc, văd eu. Pentru că ar putea să creeze dezamăgire, asta este. Când creezi anumite așteptări mai mari, iar după asta scade oferta, atunci oamenii sunt dezamăgiți. Nu vreau să anticipez nimic, nu știu ce o să se întâmple în viitor. Știu doar un singur lucru, că în ultimii ani au fost finanțări mai multe pentru organizațiile societății civile din regiunea transnistriană. Ceea ce se întâmplă din anul 2020, nu cunosc care va fi nivelul acestor finanțări, dar din ceea ce văd eu, va fi mult mai puțin oferit pentru ONG-urile de acolo. Și de asta mă gândeam că noi am creat împreună cu alți donatori anumite așteptări, organizațiile vor căuta fonduri, nu vor găsi, vor vedea că sunt mai puțini bani și riscul va fi că atât Uniunea Europeană cât și alți donatori occidentali care au finanțat proiecte în Transnistria ar putea să știrbească într-un fel din imaginea lor în ochii cetățenilor din Transnistria care au beneficiat de finanțare. Și eu n-aș zice că ei au fost puțini. Deci au fost, dacă luăm sute de organizații, beneficiarii lor sunt destul de mulți. Deci vorbim de câteva mii, poate, de oameni care vor fi decepționați de ceea ce se întâmplă. De asta, mă rog, încurajez pe toți cei care dețin pârghii de a influența anumite decizii atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivelul altor guverne occidentale să încerce să găsească posibilități de a continua activitățile în regiune pentru aceste proiecte importante din punctul meu de vedere care țin de susținerea societății civile.
Acești pași mici, pentru că și aceste fonduri inclusiv susțin acest domeniu, pași mici pentru apropierea celor două maluri, este asta soluția pentru reglementarea conflictului transnistrian? Pentru că de multe ori se spune că la nivelul oamenilor probleme nu sunt oamenii comuni, că chiar dacă, să zicem, a mai crescut o generație fără un alt mediu informațional diferit pe cele două maluri ale Nistrului. Dar dincolo de asta, oamenii comuni, că oamenii nu au reticență unii față de ceilalți. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar nu ar fi o problemă apropierea celor două maluri. Problema este totuși pe altă dimensiune. Acolo, cum se poate? Există un pas care să unească acest nivel a interacțiunii între oameni și soluția politică care este, de fapt, la câțiva decidenți cheie, inclusiv plan internațional.
Politica pașilor mici, acum noi nu vom vorbi despre proiect, o să fie o opinie personală. Ați menționat că oamenii au crescut cu diferite valori. Am observat lucrul ăsta și este important să punctăm, cred că, în această discuție, acest lucru. Noi suntem în anul 2019, sfârșitul anului, deci conflictul din 91-92, câți ani au trecut? Aproape 30 de ani. Cei care s-au născut în acea regiune, în acea perioadă, astăzi au 30 de ani. Eu am vorbit cu mulți dintre ei. Ei se consideră cetățeni ai Transnistriei. Ei privesc Republica Moldova ca pe un stat străin de frontieră. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Noi nu putem neglija acest lucru, pentru că mi se pare o piesă în tot jocul ăsta de șah foarte importantă, deci această identitate transnistriană care s-a creat. Și ponderea acelor care au crescut cu această identitate transnistriană este destul deja de mare în regiune, plus cei care sunt mai în vârstă și care au încă reminiscențele identității sovietice. Deci, din punct de vedere a populației, este o provocare destul de mare și o dificultate pe viitor de integrare totală sau integrare normală între cele două maluri. Puțin vorbesc despre acest lucru. Experții nu am auzit să abordeze anume această chestiune de, zicem, identitate, pentru că este foarte dificil să trateze acest subiect și nu este comod. Este destul de incomod, nu este confortabil să discuți despre lucrul ăsta. Pentru că dacă începi să-l dezghioși și să discuți, atunci poți să ajungi la concluzia că practic este imposibil să ai un statut unitar în granițele normale a Republicii Moldova. Dar eu cred că trebuie să facem ceva cu lucrul ăsta și de asta ne interesează mai mult, iată, aceste proiecte de consorții, să încercăm cumva să facem un schimb de valori între ei, să vedem ce valori au ei, ce valori am noi, să vedem unde sunt anumite puncte de legătură. Deci asta ar fi un punct pe care eu l-aș menționa în acest aspect. 2. Eu personal nu cred că politica pașilor mici este o soluție care de una singură va aduce la soluționarea acestui așa numit conflict. După mine, faptul că în regiunea transnistreană este staționată armata rusă, oficială armata Federației Ruse, 1 la mână. 2. Faptul că așa numită armată a Transnistriei și forțe de ordine de acolo participă la exerciții de instruire împreună cu armata rusă și primesc susținere și armament și tot ce vrei din partea ofițerilor și guvernului Federației Ruse. Este foarte clar că Federația Rusă susține, într-un fel chiar necondiționat, existența Transnistriei ca o regiune separatistă în Republica Moldova. Și fără o decizie politică a celor de la Moscova, părerea mea este că nu poate fi soluționată în niciun caz și în nicio circumstanță acest conflict, mai ales după ce am văzut ce se întâmplă în partea de est a Ucrainei, unde nici măcar nu există oficial armată rusă dislocată. Iar aici o avem prezentă. Deci dacă ai prezența unei forțe străine, mai ales a Rusiei, tu nu ai niciun instrument să poți cumva soluționa acest conflict. Pe calea armată este imposibil, vă dați seama, nu putem să ținem piept Rusiei. Și de aceea, exact de asta am zis că este nevoie de o decizie politică a Federației Ruse de a permite reunificarea țării. Și acum deja restul este discuții, sunt discuții de gen plan Cozac 2 sau alte chestiuni. În niciun caz politica pașilor mici, după mine, nu poate soluționa conflictul transnistrian. Ce poate face politica pașilor mici este apropierea cetățenilor, valorilor, poate proiecte de infrastructură, să arătăm că nu avem coarne în cap, dar suntem și noi oameni ca și ei. Da, într-adevăr, circulăm și noi în partea stângă și ei vin încoace, învață la facultăți și așa mai departe. Este foarte ok. Dar învățăm și noi și la Londra. Dar asta nu înseamnă că o să ne unim mâine cu Londra. Înțelegeți? Adică, haideți să fim realiști.
Practic e un fel de pregătire în așteptarea momentului potrivit, cumva.
Categoric. Este o pregătire în așteptarea momentului potrivit. Momentul potrivit poate exista oricând, pe plan internațional, foarte mult contează de ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene, în Statele Unite, vedeți că turbulențele astea sunt peste tot acum, dar Ucraina iarăși este un factor determinant și din păcate la moment este, fie că nu este exploatat deloc, fie că invers, din momentul ce avem o guvernare pro-rusă la Chișinău și avem un președinte sau cei care l-au ales au un președinte care promovează anumite chestiuni care nu sunt în interesul național al Ucrainei. Nu prea putem să ne așteptăm de la Ucraina la o susținere plenară a rezolvării conflictului transnistrian. Ucraina este un partener sau ar putea să fie un partener solid a Republicii Moldova în cazul în care noi vom trata cu seriozitate această relație cu vecinul nostru din Est. Ceea ce la moment mie mi se pare că nu se întâmplă, politica pe care a dus-o inclusiv și președintele Voronin, ca să fim prieteni și cu rușii și cu Occidentul și cu toți cine vrei, chiar își demonstrează deja câta oară că nu aduce nicăieri. Deci nu poți să nu fii consecvent și să aștepți că cineva o să fie consecvent și o să-ți rezolve problemele.